Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Søren Franks Vinkælder, en podcast fra Berlingske.
Det er den brede kumme i dag, Søren.
Det er jo et godt tegn, når den brede kumme kommer på bordet på grønjeglasset.
Hvis du kigger på stilken, så kan du se, at du har fået spikkelarv, fordi sidst der smadrede du et saltoglas til 300 kroner.
Så jeg satte i karantæne. Det var, fordi jeg blev så begejstret, når vi skal have bourgognevin.
Men det er jo også... Jeg kan hverken se eller smage forskel. På det her spikkelarv har lavet en... De påstår selv, at de har faktisk klaret en retssag, fordi Salto lagde sag an mod dem.
Ja.
Og den er lidt højere.
Altså, den er en anelse højere, og så er det som om, at Salto er en lille smule bredere måske.
Men ifølge importøren af spikkelarv, så kunne de jo fremvise, at de faktisk havde tegninger fra... At de har fundet på den form for før Salto, hvad ved jeg. Men de ligger i hvert fald ret tæt på hinanden, må man ligesom sige. Nå, men det er jo, når vi har den brede kumme, så betyder det jo Pinot Noir, Bourgogne. Ja. Så vi, hvor vi for nogle par uger siden kiggede på 2020-årgangen i hvid Bourgogne, så skal vi nu så smage på de røde. Og ja, altså for lige at... Og repetere en gang, så er 2020-årgangen den, altså endnu en global warming-årgang, som de kalder den hernede. Ikke? Det, ja. Det er den tidligste høst, måske nogensinde, i hvert fald i den tid, man har registreret det, endnu tidligere end 2003.
Ja, hvornår plejer høsten normalt at ligge sådan?
Jamen, altså, hvad kan man sige, de gode gamle dage lå den jo i september, sådan helt ind til oktober. Ikke?
Ja.
I det her tilfælde startede den i 2020 her, startede den 12. august.
Ja, okay.
I år i øvrigt er den også virkelig, virkelig tidlig. Ikke? Og det, en tidlig høst får man jo selvfølgelig, det starter jo ligesom, kan man sige, allerede om vinteren. Ikke? Den forgangne vinter, hvor at der i vinteren 2020 stort set ikke var nogen vinter. Altså, det var meget mildt, ikke? Så alt... Så hele, det kender man jo også herhjemme, det er jo fuldstændig det samme med ens æbletræ og ens have herhjemme. At hvis man har det der milde vinter og forår, ikke, så kan blomstring og alting jo være et par uger i forvejen. Ikke? Og så får man i sidste ende den tidligere øst. Især selvfølgelig, hvis det er en varm sommer, hvilket det også var. Med noget tørke og noget hedebølge. Og en af de... Jeg husker, jeg var dernede og... fra Louis Latours ejer på det store hus, Louis Latour, som i øvrigt lige er død, så jeg kræft. Det er lidt underligt med sådan en mand, man har stået og trykket i hånden for 2 år siden, og han er væk og på min egen alder. Men han sagde, at de registrerede den varmeste høstdag nogensinde på 36 grader.
Det har været en hård dag på kontoret der.
Så det er klart, at det vi ligesom skal efterprøve nu og her, ikke, det er jo så ligesom, hvordan har de klaret de her forhold? Ikke?
Jo, du fortæller det, kan jeg se her på det papir, du har lagt. Altså, at der kun faldt 20 mm regn, og druerne var små og lidt indtørret. Nogle af dem var endda brændt af. Og der var en stor hedebølge lige op til 6. 12. august, så man kan sige, at det er virkelig dårlige vilkår i virkeligheden. Ikke? Så det er spændende at se, hvordan de har eksekveret den.
Og mængderne har jo så også følgende været mindre, ikke?
Ja.
Men
det dufter i hvert fald af Bourgogne, der er ingen tvivl om det. Ja. Hvad er det første, vi har i glasset så?
Jamen det første, vi har i glasset, det er en Savignille Bourgogne. Og det vil sige, der er vi i Côte de Bourgogne. Altså, vi gider kun i det her program at beskæftige os med smørhullet, som er Côte d'Or.
Ja.
Som er de, hvorfra de bedste røde og hvide kommer i Bourgogne.
Ja.
Og Côte d'Or består, okay, det igen deles i to. Côte de Nuit, som er den nordlige del af den gyldne kyst, den gyldne skråning. Og det er der, hvor der er klart mest røde. Ikke? Det er der, vi har Chambertin, Vaux-Romanée, Chambolle-Musigny. Det ligger nord for byen. Ja, ikke ude. Altså, det ligger i hvert fald nord for Bourgogne, ikke? Og så syd, der har vi Côte de Bourgogne. Der laver de sådan nogenlunde lige meget rød og hvid, men Côte de Bourgogne er mest kendt for de hvide. Meursault, Pyrenées Montrachet og så videre. Her er vi altså i hvad skal jeg sige, starten, i den nordligste Côte d'Aubon, i Savignilles-Bogen, som ligger lige nord for Bogen by, ikke så langt fra Crotonhøjen, altså, som jo er Grand Cru, men det her, det er en almindelig village, som man siger, en kommunevin. Det er en meget sjov producent, han hedder Andrew Nielsen, hans tip oldeforældre dansker. Han er australier, og gammel sådan reklamemand, og han er en af de her nye mikronegotianter, som man ser mere og mere af. Ikke? Altså for i gamle dage, kan man sige, der var en négociant, et hus, det var jo ligesom de store Bouchard, Chateau, Fevillet, Drouin. Det var jo sådan, alt Bourgogne mere eller mindre blev lavet.
Altså, og négociant, det er simpelthen folk, de har ligesom ikke deres egen druer, de køber med andre, ja. Altså negocier, altså forhandler.
Ja, ja. Og det var jo simpelthen, fordi det var den opdeling, som du også stadigvæk har en del af i Champagne, for eksempel. Ikke? Det var jo simpelthen fordi, at før internettets tid, og du ved, man kunne sende hvad som helst, sælge hvad som helst, mail order på nettet, ikke? Altså, der var der jo ikke, der havde du bondemændene, som gik og dyrkede deres druer. Men hvordan fanden skulle de, i mange tilfælde jo, så lavede de måske sådan lidt selv ude i laden lidt vin, men hvordan fanden skulle de sælge den vin til andre end måske lige det lokale bistro allerhøjest? Mm. Det der med afskibe var en helt anden ting, ikke? Så det var jo dengang altid adskilt, ikke? Dem, der dyrkede druerne, og dem, der så vinificerede og afskibede, ikke?
Og hvad så i gamle dage var det sådan, så mødtes man på torvet og forhandlede druepriser simpelthen?
Jamen, altså, så havde man jo typisk, kørte jo på lange kontrakter, ikke?
Ja.
Men det er klart, at det der sker, det har jeg jo oplevet, for i cognac er det jo på samme måde, ikke? Jeg har jo oplevet, for eksempel, jeg lavede min bog om cognac, som var min første bog, og vi skal helt tilbage til sådan 99 stykker, lang tid siden. Men der var cognac jo en kæmpe krise, fordi at i løbet af 10 år var cognac salget i Frankrig droppet med 50%.
Ja.
Halveret simpelthen, ikke? Og det vil sige, at husene kunne bare ikke lave så meget, afsætte så meget. Og så tog de jo bare mindre for bønderne, ikke? Og franske bønder, det finder de sig ikke i. Altså det der med...
De finder sig ikke i en skid generelt.
Nej, og det der med kapitalisme og frit marked, sådan, det har de ikke nogen forståelse for. Så det var meget vanskeligt. Konstant så blokerede de vejene og brændte traktordæk af, og hvad ved jeg, ikke? Og skrev ud ting med rødt, og sådan, at det var sådan en borgerkrigslignende tilstand, ikke? Men man kan sige, at det der satte gang i negociarerne, eller de små domæner, det var faktisk i 20'erne. Altså det har typisk været i krisetider, at de små domæner, altså at bønderne er gået solo. Simpelthen fordi de ikke kunne sælge deres druer til de store huse, og så de tænkte, jamen okay, altså vi bliver nødt til så selv at forsøge at vinificere og selv forsøge at sælge. Ikke?
Mm.
Og det er sådan set der, man har fået, det er også der, kooperativet typisk er opstået. Ikke?
Og hvornår er vi i tid der, sådan cirka?
Jamen altså i 1920'erne har været, altså så er der glidende jo kommet flere og flere er gået. Altså det har jo også været... Altså hvis vi skal sige nogle af dem, at de producenter, som for eksempel har leveret til Leroy, altså til Maison Leroy, ikke?
Ja.
De har måske været små, de har måske haft 3, 4, 5 hektar, og så lige pludselig, så kommer der en anden tid, hvor du kan få 500 kroner for en flaske Bourgogne, du har parker og sådan nogen der, som gør, at du kan få fame på meget, meget, meget kort tid, ikke?
Mm-hmm.
Og så kan du altså, så kan det pludselig lade sig gøre i løbet af få år at opbygge et navn og et brand, og så leve af at have 3-4-5 hektar, ikke? Men det kunne man ikke dengang.
Det er også vildt, ikke? 5 hektar, det er fandme ikke meget.
Men nu til dag, så kan man så sige, nu er det jo igen en ny situation, så folk, der ligesom er nye og gerne vil ind, og lave Bourgogne, jamen de har ikke, med mindre de har en guldske, født med en guldske et vist sted, eller arver nogle marker, jamen så er de jo simpelthen nødt til at købe et år, ikke? Og man kalder dem mikronegotianter, fordi at det er meget små producenter, så laver de 20-30.000 flasker måske, ja. og så køber de, altså det er jo klart, at hvis man ikke behøver så store mængder, så kan man få noget noget kvalitet, altså noget bedre kvalitet, ikke? Ja. Altså, man kan sige, så er der måske lige to fade af den vin, ja, der, ikke? Det kan du ikke bruge, hvis du er Chateau eller Drouin eller et eller andet Brossé. Du kan ikke rigtig bruge det til noget.
Nej. Jeg tænkte jo på sådan, vi slynger tit også med størrelse, vi siger tit hektar, måske skulle vi bare sige, at en hektar, det er 100 gange 100 meter.
Ja.
Det altså 10.000 kvadratmeter, og til sammenligning, så er en gennemsnitlig fodboldbane cirka 6.000. Så det svarer sådan, en hektar svarer rundt regnet til lidt mindre end to fodboldbaner, så du kan selv regne ud, hvor lidt 5 hektar er. Ikke?
Ja. Ja, men det er ikke specielt.
Det er måske det, der svarer til 8 fodboldbaner, ikke? Mere af det.
Men ham her, det er så ham der, Andrew Nielsen der, som...
Men skal vi svage på Nielsens vin her?
Ja.
Der er varme i næsen, synes jeg.
Ja. Hans frugt er altid, det er selvfølgelig også en varm årgang, men hans frugt er altid meget moden, ikke?
Okay.
Og det, der også kendetegner hans vin, synes jeg.
Han er også australier.
Men det, der også kendetegner hans vin, det er, at der er meget lidt træ. Altså, det er nogle virkelig godt gennembrugte barriques, ikke? Der er slet ikke de der fadnoter. Og så får jeg får også en slags rød grød, ikke? Jeg får den der blanding af, der er noget rips, og der er noget jordbær, og der er noget rabarber og noget.
Den her har en del rabarber.
Rabarber er sådan lidt typisk for Sauvignon-Bone, ikke?
Jo, og der er lækker. Der er knald på. Altså, jeg tager måske fejl. For mig er det en ret kraftig Bourgogne-vin, det her.
Ja, men alligevel er det...
Noir. Men det smager sindssygt lækkert, ikke? Men
det er relativt mørk i glasset, ikke? Ja. Hvis man skal sige noget, men nu har jeg jo så siddet her i det her tilfælde og smagt mig gennem 25 vine her, som kommer i avisen her i weekenden, ikke? Og generelt, og det overrasker mig heller ikke, at sådan et år som 2020, at det er mørke vine. Ikke?
Altså, det... Men det kan så også være, du var lidt inde på det før, at det er lidt også af ham her, Andrew Nielsens stil. Altså at lave lidt tungere bourgogne måske, ikke? Altså meget frugtet. Altså det er jo igen også producenten, hvad går de efter for et udtryk og sådan noget, ikke? Jeg vil sige, mange, der er sådan lidt skeptiske og synes, bourgognevin er lidt tyndt og sådan noget, de skulle måske prøve det her. Der er ret meget krop i, ikke?
Jo. Jeg ved ikke, om han så mere... Jeg vil sige, at de har... Altså, de er generelt modne i frugten, ikke? Og så har de sådan de der med, at de er... De har sådan blød... En blød frugt, ikke? Og så betyder det meget det der med, at er meget behersket træ, ikke? Og sådan en stor, høj saftighed.
Ja. Et meget lækker glas, men... Altså, hvis jeg skal sige en note, så er det... Jeg godt kunne bruge lidt, altså jeg synes, den mangler måske en anelse friskhed, men det kan godt også igen være solen, ikke? Men jo. Altså, det smager skide godt.
Vi starter et sted her, og så nu bevæger vi os længere ned i Côte de Beaune her, og vi kommer til Pommard.
Elsker Pommard.
Denne her synes jeg så, nu må vi se, hvordan den virker her. Den er så... Synes jeg, en lidt atypisk Pommard.
Ja.
Fordi Pommard normalt er... Pommard har sådan rød jord, og det er sådan meget læret, hjernet jord, og det er normalt nogle virkelig bullerbassevine. Nu må vi lige se smag på den. Det er en, der hedder... Producenten hedder Fanny Sabre. Og hun er jo så en kvinde, fordi hun hedder Fanny. Og egentlig synes jeg, hun laver sådan en ret relativt feminin vin.
Hvilket jo generelt er et plusord i din bog.
Ja. Hun er sat i gang af... Hun har 5 hektar, og hendes kælder ligger i Pommard, ikke? Og så nullerne, der overtog hun fra sin far. Og hun er ligesom... Hun havde en, der hedder Philippe Pagalet, til at hjælpe sig. Pagalet, han har et virkelig godt navn. Han er endnu en af de her... Ikke så mikro længere, men... hvad skal du sige? Kvalitets... Nye, små kvalitets... Negociant. Han var... Pagalet var tidligere vinmageren fra Henri Roch, nu afdøde. Roch-familien er jo medejer af Domaine Le Romanée Conti, men Privat Roch, Henri Roch der, han havde sin eget domæne, og hvor vinen, som desværre også er stukket absolut
altså, af. Roch, det er toppen af poppen, ikke?
Jo, men... Så det her, denne her, du ved, Pagalet her har været hjælper, ikke? Og Pagalet var den gamle vinmager for Roch.
Der har den her lidt mindre sådan kraftige, næsten rødgrødsagtige næste, var den første. Der har den her, den byder, der er lidt mere friskhed.
Der er også, så vidt jeg kan smage her, altså når det ligesom er, jeg har ikke rigtig kunne læse mig til, jeg har aldrig rigtig fået besøg hende her fra Hanne Sarpo der, men når det ligesom er rock, der spørger i eller undskyld mig, Pagalé, der spørger i kulissen, jamen altså, så betyder det også stilten, Pagalé.
Ja.
Bruger altid, altid hele, ja, hele klasser. Altså godt, man kan fornemme stilten i den her vin. Mm-hmm. Igen, sådan relativt mørk.
Den er mørk, men jeg synes, og det er nok stilken, den har noget friskhed, noget syre, der ligesom skærer lidt igennem tyngden her. Altså, jeg kan bedre lide balancen i den her end den, ja, første. Jeg synes, den er mere frisk. Den har lidt en lille smule mynte eller en lille smule mentol, der gør den sådan lidt mere sexet at drikke, synes jeg, hvor den anden er mere, sådan lidt mere tung, ikke?
Jamen, den har det definitivt stilkende her.
Ja, det fungerer, jeg synes, det fungerer rigtig godt.
Det er sådan forfriskende
element, ja, netop, her, lige præcis.
Og det er ret typisk for dem, der arbejder med stilke. Det er jo ikke nødvendigvis sådan. Der er nogle få producenter, som altid konsekvent, ikke? Det er sådan en pakke Allais, Rock, Le Lubis, altså hvad hedder det, Le Roy, ikke? Og hendes vin, DSC, sådan nogle, som bare konsekvent altid bruger hele klasser, ikke?
Ja.
Og så er der andre, de vil sådan shoppe lidt mere rundt, ikke? Og der vil de så typisk gøre det, at i et varmt år vil de bruge flere stilke, ikke? Fordi det simpelthen letter vinen lidt, ikke?
Men kan du forklare mig, Søren, det undrer mig egentlig lidt over, når man snakker nogen om verdens mest anerkendte producenter, altså vine i det hele taget, alle de her, du lige nævnte, ikke? Som bruger stilkene. Altså, hvorfor gør andre det så ikke? Altså hvorfor lader man, undlader man, ligesom, når dem, der sælger til mest, dem, der har kritisk, for bedst kritik for deres vine og sådan noget, hvorfor er der så nogle producenter lokalt, der vælger ikke at gøre det i Bourgogne, tror du?
Ja, nu snakker vi jo så Bourgogne, ikke? Fordi der kan, ja, være områder i verden, hvor det kan være mere problematisk. Jamen, det kan jeg jo godt sige. Det er jo fordi, at det kræver ekstremt godt druemateriale.
Okay.
Altså det kræver jo, altså når du har de stilke med, så kræves det også, at de er modne, ikke?
Ja, okay.
Så, så du skal jo ligesom have modne stilke, uden at du skal have super jammy druer, og der er, ja, overalkoholiske. Og
så er lige så meget fokus på stilkens kvalitet, som på druen egentlig. Det er, ja, ikke bare en stilk.
Jamen altså, jeg har for eksempel husket en gang, jeg høstede sammen med, eller fotograferede en tysk producent. Samtidig, jeg tror, hvis vi smagte hans vin på et tidspunkt. Og der kunne jeg se, mens han høstede, ikke? Og der kunne jeg så se, der delte han simpelthen op. Altså kun de perfekte klaser,
ja,
de gik til fermentering, altså til gæring i hele klaser med stilken.
Ja,
ikke?
Ja.
Og de andre, de blev så afstilket. Ikke? Så, ja, ja, så det kræver perfekt moden frugt. Det, der simpelthen kan ske, det er måske kølige år og sådan noget. Ikke?
Ja, ja.
At vinen simpelthen bliver for grøn.
Ja.
Og der er også, altså der er folk, som ikke nødvendigvis så godt kan lide det. Altså, når det bliver meget grønt.
Sådan noget pakker noget.
Jamen altså, jeg kan huske for eksempel min fotograf fra min Bourgogne-bog. Han kunne ikke så godt lide det. Og det kan godt, altså, man kan sige, i det her tilfælde, ikke, der er det jo meget godt integreret. Ikke?
Det er en super lækker balance, den her, ja, vin. For stadig meget krop, den vin, den smager meget, og der er bundtræk i den. Men de der stilke, det giver bare en helt anden elegance til en vin, der måske ellers kunne have været lidt gumbetung, ikke, og lidt kraftig i sit udtryk. Der sker det der ligesom igennem, og skaber en flot balance, ikke?
Men i det her tilfælde, der synes jeg, for jeg synes nemlig tit, at pomare kan være lidt gumbetung. Det er sådan typisk, altså det er som pomares vine er altid ret mørke og ret kraftige, og det er klart, det skiller sig ret meget ud normalt fra Volnay. Volnay og pomare ligger lige ved siden af hinanden,
ja,
ikke? Men når man går rundt, der kan du bare se forskellen på jorden. Fordi lige præcis i pomare er der den der underlige røde jord, som du kan se, ja, med det blotte øje. Som altså giver de her sådan mere muskuløse vine. Ikke?
Ja, fordi Volnay er en meget lettere vin traditionelt set.
Ja, ja. Og lyser. Ja. Og
det, men det er simpelthen nabomarker, de to?
Ja,
okay, altså
kommuner.
Det er
eller
ja, ja, men de ligger meget tæt.
Ja, de ligger stået op til hinanden. Ikke?
Ja.
Men det her, så det her inden for pomareverdenen, ikke, har den her sådan en relativt feminin udtryk. Prisen, ja, her af 475 kroner hos Nichevin.
Det er jo rimelig sympatisk for sådan en Bourgogne her.
Og den der Savigny, den første vin, det er 400/353 ved tre flasker hos Vinova. Og det er typisk, altså Savigny er lidt sådan en, skal vi sige, en underhund. Altså Savigny, ja. Altså hvor i dag kan du vel sige, selvom det er en modbydelig kendsgerning, altså en ordentlig village, altså en ordentlig kommune, koster 500 kroner plus minus, ikke?
Ja.
Og så er der så nogle kommuner, der er billigere.
Ja.
Montélimar, Marseille, Savigny de Beaune, ikke? Men, ja. Men hvis det er Chevrolet eller Volnay eller Pommard eller nogle af dem, som ligesom har fuld status, så koster det jo plus minus 500 kroner. Ja. Det kan også være meget, meget værre. Ikke?
Jeg synes, det her det er en ret lækker Pommard til 4,75. Altså, jeg synes faktisk, det er en god pris. Jeg synes, det smager rigtig godt. Mm-hmm. Og den skuffer ikke, og du ved også, den er flot, fordi der, jeg tror mange, der er et lille smule Bourgogne-skeptiske. Det her er et godt sted at starte, samtidig hvis man kan godt lide Bourgogne, så er det stadigvæk også lækker og afrundet. Ikke?
Det er i hvert fald meget min stil, må jeg sige.
Ja, jeg synes, den er virkelig god.
Den er meget, og træet bliver ikke for meget, det betyder meget.
Mm.
At der er jo stadigvæk, bliver jeg nødt til at sige, en tendens til at de fyrer lidt for meget træ på, ikke? Det kan godt klare noget, sådan en Pinot Noir kan godt klare lidt fadet. Det gør ikke noget, der er en lille smule vanilje, ikke? Men det er stadigvæk, jeg forstår ikke, for det koster jo også en masse penge.
Men tror altså, du tror du ikke, at dem, der betaler the big bucks, det er sådan lidt det udtryk, de går efter? Altså sådan, jeg mener, alle de her hipster med bøllehatte og banjo, og der vælter rundt i mikrobryggerier på Vesterbro. Det er,
nej,
ikke, det er jo ikke dem, der køber de der 2.000 kroners Bourgogne-vin, typisk, vel?
Nej, det kan du have ret i. Men jeg ved sgu ikke, jeg tror så måske nok mere, at det er så nogle, altså, du ved, klart i Parkers dage, ikke? Altså, det, nogle af dem, som han, promotede og ført frem, ikke? Det var jo sådan, der brugte 100% ny i, ikke? Det var sådan rege i isuk.
Jeg kommer altid til at grine. Det var forfærdeligt, han er. Måske den, bortset fra den der, den der vinpest, så er han måske det element i verden, der har ødelagt mest vin. Sådan en enmandshær, der bare har destrueret vinmarkedet i 30 år.
Nå, men nu går vi så til Volnay. Og men det sjove her er jo, at, og det er jo sådan, det tit er, ikke? Så, du ved, man kan stå, og så kan man foredrage om, at ikke er vine på meget normalt mørke og lidt maskuline. Og så her er det stik modsat. Volnayen her er meget mørkere.
Den er helt utransparent, den her. Ja. Den er virkelig sort.
Men den her, producenten her, det er Domaine de Chassonnet. Det er ham, Fred Cossars, Frederik Cossar, som også er sådan en mikronegociant, men han har altså også lige et eget domæne, som hedder Domaine de Chassonnet. Og der har han den her Volnay-mark her. Den er meget, jeg har smagt den, vi har også faktisk smagt den i, vi skulle et eller andet. Vi havde 2017'eren for nylig.
Jeg synes, jeg kan genkende etiketten. Ja.
Vi havde 2017'eren for nylig, og den her, jeg vil sige, at da den, da jeg kovinerede den her forleden aften, ikke, der smagte den virkelig af røv. Altså, det var virkelig, der var virkelig hest, altså hesterøv, ja, vil jeg så sige.
Ja.
Altså, der var lidt meget hest og stald og fæses. Og,
altså, det er blevet bedre, vil jeg sige, men den har en ret kraftig næse, ikke? Og den har både lidt stald og lidt svovl og konfiteret frugt og...
Også utroligt dejligt juicy.
Ja, den er meget, meget lækkert.
Meget juicy, ikke? Har lidt mere power end, end den foregående.
Men den har en fin sødme-syre-balance. Ja. Den er mere frisk. Altså, når man lugter den, så tænker man, hold nu kæft. Når så smager den, så er den meget mere elegant og let, end man lige går og tror, ikke? Eller let er et forkert ord, men den er juicy, og den er sådan meget drikbar, synes jeg.
Da jeg legede med den her forleden aften, ikke? Der var ligesom, at man kunne få det til at... Man kunne få det til at dampe af alt det der voldsomme stald der.
Altså koordineringen må have taget en del, fordi jeg synes ikke, den har så meget af det nu.
Men prøv at give den ordentlig ryster her.
Ja, jeg kan se, at man kan gøre det under smadret glasset. Nu er det heldigvis et af de billige.
Fordi at det, man kan faktisk godt ryste alt det der ud der. Det er lidt typisk for Kosars vine, at de må godt lige få et år eller to på flasken.
Ja,
der.
Ja, det er jo så også, det er jo en 2020. Ikke? Det var en 17, vi fik sidst.
Ja, nu bliver det altså godt. Du skal virkelig... Det er farligt at sige, for om lidt så flyver...
Det tyrer det her glas gennem lokalet. Så skal producenten være klar med mikrofonen.
Virkelig ryste det der ondskab ud af vinen der.
Ja, det skal den. Den skal rises som uvårende knægte.
Mm. Kan du mærke, at det begynder sådan gradvist at fordufte der, så kan man mærke den der...
Den kommer meget lethed
i. Juicy, ja. Frugt der. Men det er sjovt, fordi...
Og nu bliver jeg fræk om 4-5 år, den her.
Ja.
Og er meget syre, ikke? Man sætter sig i tænderne nu, ikke?
Men jeg synes ikke, når du tager de to sidste vin... Altså, den første vin, den var lidt varm, men det er lidt hans... australiens stil. Ja. Han kan godt lide den der modne, runde frugt. Ja. Han kan godt lide, at det ligesom er... Ja, det er en vin uden kanter, ikke?
Ja.
Men jeg synes, med hende der Fanny-svin der, Pomaren, jeg synes ikke, der var noget jammy varmt over.
Pomaren var, synes jeg, var virkelig god. Altså, jeg kan virkelig godt lide balancen i det, men det er sjovt, at jeg er altid meget glad for Pomaren. Det er måske det der med, at der alligevel er lidt bundtræk i den, men den her Pomaren var særlig god, synes jeg, fordi den havde det der meget stilkede, meget krop, men samtidig også meget stilk.
Men kan du, altså min i hvert fald nu her, at der er meget af det der...
Det er skovt. Den er gået fra at være sådan lidt sur i lugten, til den næsten har sådan flot, næsten har en flot parfume nu.
Ja, er det. Den begynder at ose op med sådan en kirsebær. Ja. Sådan en amarena-kirsebær, sådan en kirsch eller amarena-kirsebær, ikke? Mm. Ja, det er sådan nogle amarena.
Ja, det er vildt. Der kan man virkelig fornemme, okay, altså den er ikke klar endnu, men der er masser af potentiale i, ikke?
Men det er jo også det, at man... Som sagt, det var derfor, det er tit med at slippe for Noma der. Nu arbejder han der ikke længere. Man så ham altid gå rundt og slynge den der karafle.
Ja, man kan godt huske, at der var der første gang, der tænkte jeg også, hvad fanden er han går og laver? Han tosset eller hvad? Det vi kun kunne se, han gik bag sin hylde, så jeg kunne se hans hoved, og så gik han som om, han havde Parkinson. Og så opdagede jeg, at han gik og slyngede det der i sådan en gigakaraffel.
Men det er lidt typisk naturvine, at, og det er fordi, at man altså i gamle dage ville man jo tage, og så ville man have omstukket sådan vin en masse gange.
Ja.
Altså, hver gang der er alle de der pruttede og alle de der ting. Men det gør man jo ikke, når der ikke er svovl i. Fordi man vil ikke ilte den unødigt, ikke?
Nej.
Og derfor så har de tit godt af sådan en ordentlig sving om på karaffen.
Ja, ja, ja.
Altså for at få de der off-flavors der til at...
Den er også lækker. Det er børnemor, men igen en virkelig lækker vin. Men meget atypisk ved det, som jeg altid har fået videre om Volnay. Altså, der er det her noget andet, ikke?
Ja, ja. Den er mørkere og mere juicy. Ja. Og...
Jeg kan huske, at jeg var yngre, så min far, han ville nemlig altid have Volnay, og jeg forstod det ikke rigtigt. Altså, jeg ville hellere have en stor, fed Behringer, ikke?
Men,
jeg forstod ikke det der tynde lort.
Men igen vil jeg så sige, at de tre vine, vi har fået, ikke? Jeg synes, det der har været ens ved dem, nu har de så også alle sammen været inden for natur- og semi-naturvinsverden, ikke? Altså en ny generation af producenter, alle tre.
Ja.
Der kommer vi så nu her til en producent, som godt nok er biodynamisk, men som jeg har sagt så mange gange, at det, at man har dyrket druerne biodynamisk, betyder jo ikke, at vinen, hvad skal vi sige, smager biodynamisk eller langhåret eller noget andet. Altså man kan jo sådan set godt lave vinen med alt muligt sol og måler og stjerner ude i... ud i marken og heste, der pløjer og så videre, så kan man jo ligesom behandle den traditionelt i kælderen, og så får man en vin, der smager konventionelt. Ikke?
Ham her kender jeg godt.
Ja, det her er domæne. Vi har det tit, og det er, fordi Philipson gerne smider nogle flasker afsted. Domæne er Voucheret. Så det er ejet af Boisset, mener en af de der kæmpe negociantere der, ikke? Men de har efterhånden opbygget et ret flot domæne, som er biodynamisk dyrket, har været det fra start af. Har det snart været i mange år. De bliver større og større. Og til Philipsons priser, så synes jeg, at det er altid god pris- og kvalitets sammenhæng. Men formentlig nu har jeg ikke lugtet til, nu jeg se igen endnu sortere her, ikke? Det er sort, sort.
Ja. Ja, det var også noget, som i 90'erne og starten 0'erne, altså Nuit Saint-Georges, det var noget sådan, jeg drak en gang imellem, det har jeg slet ikke råd til mere, synes jeg.
Ja, men nu har vi jo ligesom, nu har du selv sagt, at vi har bevæget os ind i Côte de Nuit, og der, når der kommer sydfra, fordi vi jo startede sydpå Côte de Bonne, så Côte de Nuit starter lige før byen Nuit Saint-Georges. Her er vi lige nord for. De har marker både syd og nord for byen. Og præcis syd for byen er det i virkeligheden. Det starter noget, der hedder Primo, hvor det er sådan meget sandet jord, og det er meget lyse vine. Så umiddelbart syd for Nuit by er de meget mørke og sorte, og sådan, faktisk sådan lidt bryske i udtryk. Og så nord for byen, så jo tættere du kommer på Vaux-en-Romanée, der er næste kommune, jo mere ligner de Vaux-en-Romanée. Det er det umiddelbart nord for byen, ikke? Og den, okay. Den hedder Clos-de-Touré, Premier-Cru. Eller Premier-Cruen hedder Autoré, og det her, det er så ligesom hjertet af den, som Vougeret i dag har monopol på, og som de kalder Clos-de-Touré. Altså Premier-Cru. Så det vil sige, der hopper vi jo desværre fra den der 500 mand op til 675,
ja.
Når du køber 6 stykker, ikke?
Ja, vel
og
mærke.
Og det er jo ikke... Det er så heller egentlig ikke rigtig dyrt for en Premier-Cru. Altså
det er jo rigtigt nok, men det, man kan sige, det er mange penge. Det er ikke dyrt, men det er mange penge.
Igen, altså normalt i lærebogen, og det synes jeg holder stik her, så er Nuit Saint-Georges er sammen med Chevre Chambertin det mørkeste og mest maskuline udtryk, du finder i rød bourgogne.
Okay. Der er også bund i det. Der er sådan noget skovbund, ikke? Og sådan næsten noget lidt moset.
Altså. Ja, det er også meget, meget mørke, og sådan alt, hvad der er sort, ikke? Sådan lakrids, og især tons af lakrids, ikke?
Jo.
Og lidt røg, og lidt jord.
Ja, jeg skulle sige, der er lidt tobak i det. Men den er stadigvæk ret juicy. Altså,
ja.
Og den har det der lidt røgagtige eftersmagen, men meget drikbar alligevel, ikke? Altså, det er det der fantastiske Bourgogne kan, at du godt få ret kraftige, ret mørke vine, og så er de alligevel på en eller anden måde, magisk måde, alligevel sådan lette og drikbare, ikke?
Jo.
Som ingen andre kan.
Men denne her, der var to Premier Cru, de havde sendt. Den anden var en Chevre Chambertin Bel Air, som var lidt dyrere, men 750 eller sådan noget. Måske lidt finere. Og den var så lukket. Altså, den var mere lukket. Så jeg har valgt den her, fordi den var mere åben. Ikke?
Mm.
Og fordi så mærker du egentlig ikke, at de bruger temmelig meget træ. Altså, jeg den virker ikke så træet som...
Nej.
Og det er igen det her med, hvad koronering gør. Det giver den der lille mikrooxidation, som ligesom gør, at vinen åbner sig lidt.
Ja.
Og så, når frugten åbner sig, jamen, så er det som om frugten overskygger træet.
Ja.
Så man mærker ikke, hvor meget træ den egentlig har, den her vin her. For mig er det her, jeg kan ikke lade mig tænke på lakridspibe. Altså sådan tyk, blød lakrids, ikke?
Jo.
Men den er sådan pæn og åben.
Lakridspibe lavet af blød engelsk lakrids.
Ja. Af blød engelsk. Er det ikke normalt finsk lakrids, man bruger også? Altså?
Jo, men den er jo traditionelt meget sød, ikke?
Mm.
Og den har lakridsnoter, men det er jo mere sådan... Men jeg er sådan lidt over det engelske lakrids, som jo er usødet, der har det lært sådan lidt mere tobaksagtige.
Jeg mener ikke, at de bruger stykkene, dem her.
Gør de ikke?
Nej. Men jeg synes, den er meget... Jeg synes, den er vellykket, den her vin her.
Er meget lækker. Men det er rigtig vel... Altså, det er en ret tung Pinot Noir, ikke?
Da jeg smagte den... Ja, før første omgang. Der havde den en udpræget tone af røg, som jeg også sidste år sendte i den også, der smagte.
Ja, det kan, synes jeg også godt, man kan fornemme. Okay. Jeg kaldte det sagde tobak, men jeg mener egentlig røg.
Ja, den har også det der, som amerikanerne
og englænderne
kalder leafy. Nej, men altså, det der røg, det kommer faktisk, det ligger ofte i terroiret. Altså den mark har altid røg, og det er sådan typisk af vinene fra Nuit Saint-Georges har okay. Røg. Ja. Selvfølgelig, røg kan jo selvfølgelig også godt ja. Komme for godt ristet fadet. Ja, ja. Men,
men altså, det er en vin, der sagtens kan trække altså rødt kød det her, ikke?
Ja, ja, altså det er denne her. Altså, hvis nu gider jeg ikke...
Der havde lige en perfekt bøvs der.
Ej, for i aften skal jeg have svampetoast, tror jeg, ikke? Men, ja. men og der, jeg kan ikke nå at få fat i noget vildt, men altså sådan en vin der vil jeg rigtig gerne drikke til vildt, for eksempel.
Ja, det kan jeg godt fornemme, ja. Det kan den altså. Ja, det var dejligt glas, det der.
Ja, så kommer
rigtig,
vi...
En rigtig herre Pinot Noir.
Vi bevæger os bare længere nordpå, simpelthen, ikke?
Det, du begynder at lade lige noget sådan.
Ja. Men det her, det er faktisk endnu et eksempel på det her med, der er lærebog, og så alligevel så har den ikke altid ret sådan en lærebog her, ikke? Skal vi så til dagens dyreste vin her?
Absolut.
Det er en producent, som hedder Groffier. I gamle dage, der kunne man ikke... der kunne man aldrig besøge Groffier. Og jeg har læst, at... i en bog af en, der hedder Jasper Morris, som har lavet en glimrende bog om Bourgogne, at det var fordi, at Robert, at det var hans kone, der holdt folk væk. Altså, det var hans kone, som ligesom pyldrede for meget om manden. og nu skulle det være lettere, og nu var det barnebarnet, der har taget. Jeg har i hvert fald været på besøg.
Ja. Altså, Chambon Mugini, det er også noget, jeg virkelig drak meget af hjemme hos mine forældre i 90'erne, altså, og måske op i starten af 00'erne, var på besøg, og det er jo blevet helt ubetalt.
Ja, men det var en anden tid.
Det var en anden tid. Ja. Altså, en anden tid.
Man kan sige med Groffier her, det specielle med Groffier er, at han ligger faktisk, domænet, hvad skal jeg sige, vineriet ligger i Moret-Saint-Denis, men stort set alle markerne ligger i hvad hedder det, i Chambon Mugini. De har også noget Amoureuse, det er jo den der meget berømte Les Amoureuse. Altså de elskende, ikke? Altså det er ligesom den der meget lækre prømmekry, som koster det samme som Grand Cru. Det gør den her sådan set også. Det koster 2.000 her, ikke? Det er så ikke Amoureuse, men det hedder Les Audois. Og jeg har valgt den, fordi...
Brandis, ikke? Jo.
Jo. At sidste år, der smagte jeg den, der hedder Sanctier. Jeg har et par år haft den, der hedder Sanctier. Men Sanctier, det er den, som jeg så vidt jeg husker, ligger lige under Bonmar. Det er en meget, endnu mere manhaftig, kan du sige, udtryk af Chambol, og skal have meget lang tid, ikke? Så den er lidt mere åben.
Ja.
Men det er også en meget mørk vin. Altså hans stil, det er ikke sådan en klassisk, synes jeg, Chambol, fordi det er meget, det er mere mørkt og...
Det er mørkt. Og den har også lidt røg i næsen, synes jeg faktisk.
Og der er også rigtig meget træ.
Ja.
Altså denne her vin, nu ved jeg ikke lige den her årgang, men generelt har jeg noteret mig, at den her giver han en tredjedel stilke, ikke? En tredjedel, eller hulkloster, eller hele klasser, ikke?
Ja.
Og han, hvorimod den der Sanctier, for eksempel, giver han 100% stilke, ikke? Så det er ligesom, det er lidt alt efter, hvad det er for en vin. Men han sparer ikke på træet, det er i hvert fald det er helt sikkert.
Hold nu kæft. Det er vildt, altså, det er vildt at have så meget krop, og så den er super frisk jo.
Mm.
Altså, det er igen også de der stilke, der går ind, og det der, den, du ved, der er sådan en, det er som om, at vin i sig selv giver sådan en mentolagtig oplevelse af friskhed, uden at det smager af mentol. Men det er det der sådan lidt rush, du får, ligesom hvis du ryger en mentol-cigaret. Altså sådan, så bliver den frisk, og den er sådan næsten svalende.
Men det sjove med den her vin her, at det er ligesom, at næsen er en lille smule passiv, eller hvad man nu skal sige, ikke? Men så sker der noget ind i munden. Den er jo lidt lukket, vinen, simpelthen. Ikke?
Oh, jo.
Det er et barnemor, simpelthen, det er det.
Men der er nogle vilde noter i den. Altså sådan, du ved, man tænker sådan lidt, det kan den. Når så lugter til den, så tænker jeg, at den kan da ikke smage sådan her, men det gør den altså.
Relativt mørke noter for en Chambol, ikke? Og sådan, også sådan typisk, fordi de er mørke bær, sådan skovbær, ikke? Ja. Altså vilde bær, tænker jeg, ikke? Og sådan lidt underskov.
Men der er en mærkelig lille note i lugten, sådan en helt nede bagved, som lugter lidt af den der svovl, der er i et råt løg. Altså meget langt nede, som er svovl, men som også er sådan lidt en lille smule løgagtig. Jeg synes, den er vild.
Men det er klart, at hvis man ligesom tænker, at okay, den koster 2.000, denne her, så den er, så må den være fire gange så kraftig som nogle af de andre. Det er den jo ikke nødvendigvis.
Det blev pakker nok for langt. Han havde nok menet, at den skulle være 30%. Ja, okay. Shit, det er også mange penge. Jeg går ud fra, at det er for én flaske, ikke?
Jo.
Ja. Det smager altså også godt. Det må jeg bare kende. Selvom den også er alt for ung. Men altså sådan en 5 år for nu, så er det også et kolossalt glas vin, ikke?
Men det er, altså det er jo ligesom, og det er derfor, jeg siger det der med en Village, en kommunevin koster 500, ikke?
Ja.
Men det gælder så ikke, altså sådan nogle som Grofé, det gælder så ikke de der sådan lidt mere kultede, eller de der sådan lidt mere eftertragtede producenter.
Der stikker det meget hurtigt af, ikke?
Der stikker det bare helt af, ikke? Ja. Også fordi de er små, ikke? Kan jeg ikke huske, hvad han har, 5-10 hektar jo, ikke?
Ja.
Og så er det så opbygget et eller andet form for et navn, ikke? Og det er klart, når mængden ikke er større, ja, så kan det stikke helt af, ikke? Fordi der er hele verden, og du ved, især restauranter kan godt lide at have sådan noget stående på kortet, ikke? Altså, det er en bestemt type restauranter, jo typisk Michelin-restaurant, de vil godt have sådan et flot kort, hvor der står alle de der ting.
Jeg tænker også, nogle af de kunder, der kommer derind, som er ved Muffen, de har vel også en forventning af, at der er sådan noget på kortet, ikke?
Det er jo klart, når der er nogle af vores socialdemokratiske ministre, der kommer forbi og skal fyre den af med
kortet. Vores gamle ven fra Folkemødet, Rasmus Prehn.
så er det klart, så skal der også stå nogle numre.
Ja, jeg synes godt, Rasmus han kunne invitere os ud på en middag. Det lyder meget hyggeligt. Bare vi slipper for de der tunge italienere, eller hvad det var, det fik. Det var det kaliforniske vine, han fik.
Nej, jeg tror, det var Dan Jørgensen, han fik.
Og det var Dan, ja. Han kunne godt lide noget med noget krudt i, du.
Ja, han fik både kalifornisk og noget Quintarelli, noget Morone og sådan noget.
Det har været en hård aften for dig at komme igennem, Søren.
Nå, så ender vi oppe i Chateau Chambertin. Altså, vi har jo taget sådan en klassisk
dejlig rundtur, vi har været på.
Ja. Og så er vi tilbage i natur igen her.
Spændende.
Producent som...
Altså natur fra Chivry Chambertin.
Ja, og det er en... han hedder... Eller, altså, hvad kan vi sige? Huset hedder Maison La Romane. Og det er igen en mikro-negociant. Og han hedder Orange de Belair. Og han... jeg ser, om han ligner en yngre udgave af... Hvad hedder han nu? Ham der blomstermanden der.
Tage
Andersen der. Ja. Ja. Han ligner sådan en... altså, du ved, sådan en...
Jeg vil sige, man kan heller ikke hedde Orange, uden at have noget stil, vel?
Og han var egentlig hestepløjer. Altså, han var egentlig...
Hestepløjer?
Ja, jeg tror, han er fra Belgien egentlig.
Hvad er en hestepløjer? Altså, en, der pløjede med hestetræk?
Ja, han har en hest og pløjet folks marker, ikke? Og så er han ligesom kommet ind i Bourgogne den vej. Lært folk,
det var været et relativt smalt erhverv, tænker jeg, hestepløjer.
Ja, men altså, efterhånden, så man det der biodynamik bliver større og større,
ja,
ikke? Så
okay, er der jo mere selvfølgelig.
Mere at lave. Men altså, kend det er simpelthen, det er så en village, men Ljødi, altså med marknavn på, ja. Og den hedder Le Justice, den mark, som ligger helt nede i Chivry by.
Ja.
Det sjove er, at vi har haft før, i hvert fald en gang, hvis ikke to gange, haft ham, der hedder Jérôme Galeron.
Ja.
Hans justis, den er helt anderledes. Ja. Fordi jorden er sandet og sådan noget der, ifølge i hvert fald ham der, Galeron. Og det giver sådan lidt lysere og tilgængelig vin, ikke? Men ham her, Maison La Romane, er altid pivsort. Den er jo...
Den er meget mørk, den er.
Måske dagens sorteste, ikke? Er mange sorte vine for Bourgogne.
Men den her er næsten sort, ikke?
Altså. Og den er meget tilbagestående nu, ikke? Den er meget...
Den har sådan meget mørk rød frugt, ikke? Mm. Altså, men... Men igen...
Den giver mere i munden.
Det der med stilkene i, ikke? Ja. Altså igen, den har den der... Den tung mørk vin. Der er igen det der, skærer der lige sådan noget friskhed igennem. Det er super lækkert, ikke?
Jo. Det virker også, de der lidt lukkede vine, ikke? Ja. De fungerer bedre i munden, kan man sige. Ikke? Og det er jo selvfølgelig, fordi når man sådan ligesom suger luft med ind, ikke? Ja. Det bliver varmet op, og det får dampet op i næsen, ikke? Så det åbner vinen lidt op. Ikke?
Ja.
Men det er lidt en lukket vin, som...
Men altså igen, sådan en klassisk fransk bistromiddag, og så sådan en flaske her, så er det sgu en god aften, ikke?
Jo, ja, ja, okay.
Det er jo sindssyg, mand.
720 dansk koster den.
Men hold kæft, hvor ville den også sådan en vin, hvor den bare også vil løfte meget maden, ikke? Altså, kan man sige.
Men det er meget, meget, meget. Men efterhånden, som man sidder, hvad lytterne ikke kan se, at vi sidder og slynger bæstet rundt i glasset her. Ja. Og så langsomt, så kommer der sådan en lakrids op, og sådan mørke, mørke, vilde kirsebær, ikke? Det, de kalder griot på fransk, de der sådan sorte, vilde kirsebær.
Ja. Det er sjovt, men der er mange, det er meget komplekst duftbillede. Jeg har slet ikke dannelsen til at kunne udrede det, men dufter virkelig af mange ting.
Igen kommer, altså man får jo sådan... Jeg kommer til at tænke på Rieselmanger. Det er simpelthen på grund af de der syltede kirsebær. Det er min mors syltede kirsebær fra hvad hedder det, kirsebærtræet derude i Holte der, som hvor hun så lager dem. Nogle gange så får vi dem, som var de sådan 4 år gamle.
Det er Noma-agtigt.
De holder sig.
Jeg kunne først gang på Noma, der fik jeg et 6 år gammelt kirsebær.
Men det er fordi de der sådan syltede kirsebær holder så utroligt længe.
Ja.
Men den er
meget ung.
Ja, den er.
Men man kan også mærke, at men måske bare 2 år, 1, 2, 3 år mere, så sker der noget. Det er en meget spændende vin, den her, synes jeg.
Mm. Ja. Igen, du kan godt se her, ikke? Her har vi med Chevrolet nogle af de mørkeste noter, man kan få. Men jeg vil så også, hvis man skal konkludere, så synes jeg, det kan godt være, at med den første, at den der Savigny fra Le Grappin, at du synes, at det var lidt sådan tydeligt. Det er meget producentens stil. Han kan godt lide den modne frugt. Det har taget noget tid for mig at vende mig til det, men jeg er begyndt at sætte pris på hans hvide, fordi de er meget rene og ikke så besmittet af træ, som kan være den, som jeg synes er den store pest i Bourgogne, det der træ, de bruger for meget af. Men ellers så kan du godt se, at generelt for årgang synes jeg relativt mørke vin, ikke?
Jo, og det må man sige. Men jeg synes alligevel, at man kan mærke, at de har anstrengt sig for at få et udtryk hjem, så det nemlig ikke bliver det der
jammy
lort. Altså det har de gjort så store anstrengelser for. Jeg tror, det er lykkedes, men det er også... Og der må du korrekte mig, hvis jeg tager fejl. Men året gør nok også, at nogle af de her vine skal ligge nogle år, før de er klar. Ikke mere, mere normalt, ikke?
Men det er sjovt, man sagde med 18, sagde man i høj grad. Nu har jeg ikke lige genbesøgt den for nylig.
Nej.
At der sagde man i høj grad, at det kunne være en fin restaurantovergang.
Ja.
Der synes jeg, at lidt af dem her, de virker lidt som om, at selvom de umiddelbart i Bourgogne, kan man sige, har sammenlignet de 2 årgange, det kan de jo aldrig rigtig helt vide, før de har egentlig har fået druerne i hus og fået det gæret og det begynder at udvikle sig. Men altså hvis vi skal sammenligne med 18, ikke, så er det ens på den måde, ikke, at der er meget meget mørkt og der er meget lakridspip på drinken, ikke?
Ja.
Men jeg synes der er mere friskhed i dem her, ikke? Og samtidig betyder det også, at de nok også har lidt mere læringspotentiale, ikke? Men vi har i hvert fald fået flere, synes jeg, hvor man kan se.
Men det var som om, at den hvide Bourgogne, som vi jo testede for ikke lang tid siden, den er sluppet lidt heldigere igennem, ikke? Det er som om, at de har skulle anstrenge sig lidt mere her, ikke? Og jeg vil sige, netop producenter putter stilke i, at det har de altså en kæmpe fordel her, ikke? Ja. Når man ender der, ikke?
Ja, den udvikler sig hele tiden i glaset, den her, hvis man...
I øvrigt var der en ven, som hører vores program, der sagde, at han sagde, at en ting, der irriterede ham, når han hører programmet, det var jo, når vi smagte alle de her lækre, dyre bourgogneviner. Han sagde, at han tit mest lyst til dem, når han var ude at spise. Han kan ikke selv lave mad. Og så sagde han, men måske skulle vi sige til folk, at mange restauranter har jo en politik, hvor man betaler proppenge.
Ja.
Altså, så i stedet for måske at give 1.000 kroner for en halvkedelig eller for en halvkedelig bourgognevin på en restaurant, så kan man måske købe en sådan en ny Saint-Georges her til 6,75, og så måske betale proppenge, og så kan du pludselig sidde og drikke sådan en til 1.000. Det kan man altså på nogle restauranter, hvis man spørger pænt, ikke?
Jo. Jeg tror de fleste restauranter, jeg ved ikke... Jeg tror ikke lige, jeg har prøvet det på Noma og Garanio, men jeg tror, de fleste
der er et par stykker, der har, ikke? Altså også, men det er i hvert fald mulighed for at smage det rigtige vin til det mad, som tit er altså noget af en højere standard, end de fleste kan bække sammen derhjemme, ikke? Det kan være en løsning på at få smagt det rigtige
brugt. Men noget andet er jo også, at restauranterne, er det også mit indtryk, de ligger sig også i sind. De vil jo gerne have Bourgogne på kortet. Altså både på kortet og på vinmenuen. Så de ligger sig også i selen for at servere det, fordi altså, du finder jo stadig masser af bourgogne på restauranterne, til trods for, at priserne er galopperet derude. Ja. Af, ikke? Så de vil gerne, måske fordi sommelierne selv kan lide det, de vil gerne arbejde med det. Ikke? Så det er der jo, det er der ude, ikke? Men det er jo klart, at sådan en grofier der, den kommer jo, den bliver lidt hamper, hvis man skal sidde og drikke den. Men altså sådan en som Corsair, altså Domaine de Chassonnet, den der Volnay vi fik, ikke?
Ja.
Det er jo sådan noget, som hver anden restaurant har i byen,
ja.
og som fungerer godt. Vi fik ikke sagt, at den koster 520, den der Volnay der.
Nej.
Så det er jo også sådan noget, som er til at arbejde med på en eller anden måde.
Bourgogne 2020, varmt, men godt, er det konklusionen, Søren Frank?
Ja, det synes jeg, det er. Ja. Altså, jeg synes ikke, altså igen, som det er tilfældet med det hvide, det er ikke sådan noget, jeg kommer til at gå udenom, på samme måde, som jeg går udenom 2003, men også både 15 og 18.
Var det ikke også 9 og 10, der var meget varmt?
Jo, altså sådan 9'erne er måske sådan lidt forsigtig med. Der kommer flere og flere varme år, men altså af dem der, hvor jeg sådan decideret har udstyret med sådan en rød alarm, og meget nødigt vælger det på en restaurant, for eksempel, ikke? Det er 15 og 18 af de nyere, ikke?
Ja.
Altså nu synes jeg, at...
Jeg prøver også at undgå 18.
At 19 og 20 har... Så kommer der jo 21, det bliver spændende, når vi når til det. Det er jo et år. Det er jo sådan en decideret kold over. Der er vi ligesom tilbage til...
Ja.
Sikkert sådan noget 14-agtigt, vil jeg skyde på.
Det kan blive et stort år for nogle ting.
For de hvide, for de hvide kan det jo blive rigtig godt, ikke? Ja. Og så er det klart 2022, altså hvor de er lige ved at gøre høsten færdig nu, ikke? Altså det er jo, som I ved, det bliver endnu et monster, som bliver interessant at se, hvordan de har landet. Altså et varme monster, ikke?
Ja.
Som er endnu super tydelig høst. Og monster. Altså jeg har i løbet af sommeren, har jeg jo... Jeg har altid bonet til at stå inde i min vejr-app, så jeg kan følge med i vejret der. Der har jo bare været sådan 40 grader.
Man er ikke rigtig vininteresseret for, at man har bonet stående inde i sin vejr-app konstant.
Jamen, nu synes jeg, den...
nu synes jeg faktisk, den kommer lidt her.
Ja,
jeg tillod mig lige at drikke, ikke at spytte ud her. Det kunne altså noget. Skøn naturvin. Salut.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.